Եթերում է Ազատություն ռադիո կանի Կիրակ նորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում. Հանրապետության երկու ընտրատարածքներում այսօր պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ են անցկացվում, երկու ընտրատարածքներում էլ առաջադրվել է մեկական թեկնածու։ Մեկնարկել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը Վաշինգտոն, ակնկալվում է, որ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպման ժամանակ կքննարկվի նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցը։ Ինչպես են ջերուցում դպրոցները մարզերում եւ մայրաքաղաքում, ինչ տարբերակներ են գտնում տնօրենները դասասենյակներում բավարար ջերմություն ապահովելու համար։ Կանդրադառնանք մի շարք այլ թեմաների եւս, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Երևանի թիվ 8 եւ Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքներում այսօր ազգային ժողովի падգամավորների լրացուցիչ ընտրություններ են անցկացվում։ Երկու ընտրատարածքներում էլ գրանցվել են մեկական թեկնածուներ։ Մալաթե Սեբաստիա համայնքի թիվ 8 ընտրատարածքում հանրապետական կուսակցության թեկնածու անկուսակցական Կորյուն Նահապետյանը, իսկ Հրազդանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Մխիթար Հարությունյանը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հրավերով այսօր մեկնել է Վաշինգտոն, ընդգծելով, որ այս նպատակ ունի ամրապնդել երկու երկրների միջև արկա հարաբերությունները, Էրդողանը հայտարարել է. «Ես եւ Միացյալ Նահանգների նախագահը կքննարկենք թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ապագան, մեր երկրների օրակարգում առկա տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերն ու համատեղ իրականացվող ծրագրերը»։ Լրատվական գործակալությունների հաղորդումով կողմերը քննարկելու են հայ-թուրքական հարաբերությունները, Իրանի միջուկային ծրագիրը, Կիպրոսին խթիրն ու իրավիճակը Աղանստանում։ Անդրադառնալով վերջին հարցին, Թուրքիայի վարչապետը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Անկարան հրաժարվում է հավելյալ զորամիավորումներ ուղարկել Աղանստան, սակայն պատրաստ է վերապատրաստել աղանական բանակը։ 5 մարտ է ձերբակալվել Ռուսաստանի Պերմ քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկում 3 բռնկված հրդեհի առնչությամբ։ Ձերբակալվածները ակումբի կառավարիչներն ու սեփականատերերն են։ Վերջին տվյալների համաձայն հրավառության փորձից հետո բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 110 մարդ, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, որ ակումբի կառավարիչները ոչ ուղեղ ունեն, ոչ խիղճ եւ պահանջել է առավելագույն պատժի ենթարկել նրանց։ Զոհերի շատակին վաղը Ռուսաստանում Սուքհոյ է հայտարարված։ Ռումինիայում ընտրողները սկսել են քվեարկությունը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում, որը կարող է լուծել շուրջ 2 ամիս առաջ երկրում սկիզբ առած տնտեսական եւ քաղաքական լուրջ ճգնաժամը։ Երկրի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են ներկայիս նախագահ կենտրոնամետ Տրայան Բասեսկուն եւ խորհրդարանի նախագահ սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Միրչեա Ջոանան։ Երկու տեխնատուներն էլ խոստանում են դուրս բերել ռումինյան ճգնաժամից, արմատախիլանել կոռուպցիան եւ վերականգնել հասարակության վստահությունը իշխանությունների հանդեպ։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն, սակայն, հաղթելու առավել մեծ հնարավորություններ ունի Միրչեա Ջոանան։ Իրանի իշխանությունները երկու շաբթի ակնկալվող հակակառավարական ցույցերին ընդառաջ սահմանափակել են ինտերնետի հասանելիությունը։ Associated Press գործակալության փոխանցումով Թեհրանի բնակիչներն այսօր չեն կարողացել օգտվել էլեկտրոնային փոստից, իսկ մուտքն դիմադիր կայքեր դժվարացել է։ Իշխանությունները նաև հորդորել են արտասահմանցի լրագրողներին դուրս չգալ իրենց գրասենյակներից զանգվածային միջոցառումները լուսաբանելու համար։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 7-ի Իրանում ավանդապես համարվում է բողոքի ցույցերի օր, իր հիշատակ 1953 թվականին հենց այդ օրը հակաամերիկյան ցույցի ընթացքում սպանված երեք ուսանողների 1950 թվականից ի վեր ընդդիմությունն այդ օրը հանդես է գալիս բարեփոխումներ իրականացնելու պահանջով։ Միացյալ Նահանգները արդեն մի քանի տարի է հավաստի տեղեկություններ չունի, որտեղ է գտնվում Ալ-Ղաիդա հավաքչական խմբավորման առաջնորդ Ոսամա Բեն Լադենը։ Այդ մասին ամերիկյան հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում հայտարարել է Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը։ Պենտագոնի ղեկավարը չի հաստատել մամուլում վերջին օրերին շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն թիվ 1 հաբեկիչը թաքնվում է Աղանստանում։ Եթե մենք իմանայինք, որտեղ է գտնվում Բեն Լադենը, անհապաղ գործողություններ կձեռնարկեինք, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Աթենքում ոստիկանի կողմից 15-ամյա պատանուսպանությունից 1 տարի անց այսօր կրկին բախումներ են արձանագրվել իրավապահների եւ երիտասարդների միջև։ Արևմտյան գործակալությունների հաղորդմամբ ավելի քան 150 մարդ ձերբակալվել է։ Հիշեցնենք, 1 տարի առաջ դեկտեմբերի 6-ին Աթենքում ոստիկանի արձակած գնդակից սպանվել էր 15-ամյա Ալեքսիս Գրիգորոպոլուսը, ինչին հաջորդել էին զանգվածային անկարգություններ, մի քանի տասնյակ միլիոն վնաս հասցնելով պետությանը։ Նոր բախումներից խուսափելու համար իշխանությունները ուժեղացրել են հսկողությունը։ Աթենքի եւ մերձակա քաղաքների փողոցներ են դուրս բերվել շուրջ 6000 ոստիկաններ։ Սենքեն Եժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես նշեցի լուրերում, այսօր Հանրապետության երկու ընտրատարածքներում պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ են անցկացվում, իմ գործընկերը հետևում է զարգացումներին և քիչ անց ուղիղ եթերում մեզ կպատմի քվեարկության մանրամասները, ընտրությունների մանրամասները։ Մինչ այդ տեղափոխվեն Կովկասյան Խաչմերուկ, հաղորդաշար, որ ամեն կիրակի համատեղ պատրաստում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, վրացական, ադրբեջանական, այժմ նաև հարավ-օսական ծառայությունները։ Այս շաբաթվա թեման 20-րդ դարի մեծագույն չարիքներից մեկն է՝ ՁԻՀ-ը, հիվանդություն, որ միայն այս տարվա ընթացքում շուրջ 2 միլիոն մարդու կյանք է խլել աշխարհում, եւս 33 միլիոն վարակակիրներ շարունակում են պայքարը հիվանդության դեմ։ Թե վերջին տարիներին այս ուղղությամբ արձանագրվել են նաև դրական միտումներ, մասնավորապես գիտական հայտնագործությունների շնորհիվ հիմա արդեն հնարավոր է դարձել կառավարել վարակի զարգացումն ու երկարաձգել միավոր ապրողների կյանքը, այդուամենայնիվ փորձագետների ընդմամբ ամենահուսալի եւ արդյունավետ միջոցը շարունակում է մնալ կանխարգելումը։ Ինչի արվում այս ուղղությամբ Հարավ-Կովկասյան երեք պետություններում, ինչպիսին է հիվանդության տարածվածությունն ու զարգացումը, կպատմեն Կովկասյան Խաչմերուկի իմ գործընկերները։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Մի քանի օր առաջ, դեկտեմբերի 1-ին, ամբողջ աշխարհում նշվում էր ՁԻՀ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ Ինչ տարածում ունի միավարակը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, ինչ միջոցներով են պայքարում դրա դեմ Հարավ-Կովկասյան այս երեք երկրներում։ Սա են քննարկելու մոտակա օրերին Կովկասյան Խաչմերուկում։ Սկսենք Հայաստանից, մեր պաշտոնական թվերը խոսում են 808 գրանցված և մոտ 2300 չգրանցված վարակակիրների մասին։ Հասարակական կազմակերպություններն ասում են, սակայն, որ միավոր ապրողների թիվը մեր երկրում անհամեմատ մեծ է։ Լսենք իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Universal access and human rights.
Համընդհանուր հասանելիություն և մարդու իրավունքներ, սա է ՁԻՀ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա այս տարվա կարգախոսը, հիշեցրեց ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Լեյլի Մոշիրին, հավելելով, թե ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը օրվա արդիվ իր ուղերձումը ընդգծել է, որ այդ նպատակին հասնել հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ միավին անդրադառնանք մարդու իրավունքների ամբողջ լույսի ներքո, այն է պայքարել միավին վերաբերող յուրաքանչյուր խարանի և խտրականության դեմ, նվազեցնել կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնությունը և ապահովել միավի մասին տեղեկատվության և ծառայությունը։
HIV information and services.
1988 թվականից մինչ այսօր մեր երկրում գրանցվել է միավ վարակի 808 դեպք, ընդ որում 134-ը արձանագրվել է հենց այս տարվա ընթացքում։ Հիվանդների գերակշիռ մասը 73%-ը տղամարդիկ են, 27%-ը կանայք։ Միավ վարակի 16 դեպք արձանագրվել է երեխաների մոտ։ Միավով վարակված թե տղամարդկանց, թե կանանց մեծ մասը 25-ից 39 տարիքային խմբում են։ Վերջին 4 տարիներին արձանագրված դեպքերի թիվը գերազանցում է նախորդ բոլոր տարիներին գրանցված դեպքերը։ Աճի պատճառները, ըստ ՁԻՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանի, հետևյալն են.
Հասանելիությունն է մեծացել հետազոտությունների նկատմամբ և արդյունքում կտրուկ աճել է հայտնաբերման ախտորոշումը։ Նույնը վերաբերում է ՁԻՀ-ին, ավելի հասանելի են դառել լաբորատոր հետազոտությունները և աճել է ՁԻՀ-ի և ՁԻՀ-ի ինդիկատորային հիվանդությունների ախտորոշման մակարդակը։ Նաև մի հանգամանք, որ վերջին տարիներին ավելացել է միաձյա հիվանդների հետհոսքը ԱՊՀ երկրներից, մասնավորապես Ռուսաստանից և Ուկրաինայից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։
Տարեց տարի թվերն աճում են, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր կատարած համատեղ աշխատանքի արդյունքում կարողանում ենք կանխել դրա տարածման արագությունը, վստահեցնում է առողջապահության փոխնախարար Թաթուլ Հակոբյանը։
Մենք ուզում ենք, որ բոլոր մեր ջանքերը և հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային և անհատների և կառավարության մարմինների կտան անհրաժեշտ արդյունք։ Մենք իսկ հավակնոտ իրավունք ունենք, որպեսզի 2010 թվականի բոլոր միան ձիահով ապրող մարդիկ հնարավորություն ունենան աջակցության, խնամքի և բուժման։
Հայաստանում վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներից մինչև 2005 թվականը գերակշող է եղել թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով վարակումը, իսկ 2006 թվականից ի վեր դեպքերի կեսը գրանցվել է հետերոսեքսուալ ճանապարհով։ Սամվել Գրիգորյան.
Դեպքերի կեսը արձանագրվել է հետերոսեքսուալ հարաբերությունների միջոցով, թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ճանապարհով դեպքերի 41%-ը, և կան մորից երեխային արյան միջոցով, հոմոսեքսուալ հարաբերությունների միջոցով։
Ըստ վիճակագրության, տղամարդկանց մեծ մասը վարակվել են թմրամիջոցների ներերկային ճանապարով, կանանց շուրջ 98% վարակվել են սեռական ճանապարով։ Միավ վարակի դեպքերի առավելագույն թիվն արձանագրվել է Երևանում, երկրորդ տեղում Շիրակի մարզն է։ Հիվանդների շուրջ 1/3-ի մոտ միավը հասել է վերջնային փուլին, Դիահին, որը Հայաստանում արդեն շուրջ 200 մարդու կյանք է խլել։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ արդյունքներ կան Արմենիկում տեղական արտադրության դեղամիջոցի կիրառման հարցում, առողջապահության փոխնախարարը պատասխանեց, որ բացի Հայաստանից Արմենիկումը սկսել են կիրառել նաև Ռուսաստանում և Ուկրաինայում, այն շարունակվում է էականորեն ազդել միավ ձիահով ապրող մարդկանց կյանքի որակի վրա, վստահեցնում է Թաթուլ Հակոբյանը։
Բարեկամ, մոտ 60 հիվանդ պետական կորոնավորության շրջանակներում բուժվում է Արմենիկում կլինիկայում, արդյունքները նույնն են, ինչ որ եղել են նախկինում, էականորեն ազդում է միավ ձիահով ապրող մարդկանց կյանքի որակի վրա։
Միավ վարակն այն հիվանդություններից է, որոնց ձեռբերումը պայմանավորված է հիմնականում մարդկանց վարքագծով և կենսակերպով։ Կանխարգելման համար անհրաժեշտ է դրսևորել անվտանգ վարքագիծ, զերծ մնալ թմրամիջոցներ օգտագործելուց, օգտագործել միանվագ օգտագործման ներարկիչներ, ասեղներ, խուսափել պատահական սեռական կապերից կամ դրանց առկայության դեպքում մշտապես պահպանակ օգտագործել։ Վարակ ձեռքբերելու համար պարտադիր չէ ունենալ տարեկան 100 տարբեր զուգընկեր։ Վարակը կարող է ձեռքբերվել ընդամենը 1 զուգընկերոջից, զգուշացնում է իրական աշխարհ, իրական Արտիկ հասարակական կազմակերպության համանախագահ Հովանես Մադոյանը։
Անվտանգ սեռական հարաբերություն դա նշանակում է պահպանակի օգտագործում ցակացած սեռական հարաբերության ժամանակ, երբ զուգընկերոջ միավ կարգավիճակը հայտնի չի։ Մեր հասարակության 50%-ն է հետազոտվել եւ դիտի իր կարգավիճակի մասին։ Շատ ճնչի։
Դիահը շարունակում է մնալ վաղաժամ մահվան հիմնական պատճառն ամբողջ աշխարհում։ Դիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը հիշեցնում է, որ միավ դիահի արմատական բուժում նաեւ պատվաստանյութ այս հիվանդության դեմ դեռևս չկա։ Պայքարի գլխավոր ուղղությունը շարունակում է մնալ կանխարգելումը։
Եթե Հայաստանում միավը ավելի շատ սկսել է տարածվել սեռական ճանապարով, ապա Ադրբեջանում փոխանցման հիմնական ճանապարհը շարունակում է մնալ թմրամիջոցների ներարկային օգտագործումը, եւ ի տարբերություն Հայաստանի միավ վարակակիրները ավելի շատ են շրջաններում, քան մայրաքաղաքում։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Իլգար Ռասուլն է ներկայացնում իրավիճակը։
Ես վարակվել եմ Ռուսաստանում, այնտեղ երկար տարիներ ապրում էի, 1.5 տարի առաջ իմացա, որ միավ ունեմ, դա պատահական ստացվեց։
Չի գոլ խնշան, ու դա սուշեն օղտա։
Սրուցակիցս միավ վարակագիր է։ Ձիահի դեմ պայքարի հանրապետական կենտրոնի տնորեն Խագիգատ Կադիրովան ասում է, որ Ադրբեջանի շրջաններում ավելի շատ վարակագիրներ կան, քան մայրաքաղաքում։ Եթե Բաքվում կամ Ափշերոնյան թերակղզում միավով ապրողների թիվը նվազում է, ապա շրջաններում ուղիղ հակառակն է կատարվում։
Բաքի ռեգիոնում դա թխմինեն 80% է յախն, վա բուրդա Բաքի
ավելի շատ միավ վարակագիրներ կան Շիրվանում, Աջիգաբուլում, Լենկարանում, Սումգայիթում եւ այլն։ Այստեղ ցուցանիշերը 100,000 բնակչի հաշվով շատ ավելի բարձր են, քան Բաքվում։
Խագիգատ Կադիրովան ասում է, որ Դիահից բուժողների մոտ 2/3-ը շրջանների բնակիչներ են, չնայած այն բանի, որ շրջանները բուժման համար անհրաժեշտ միջոցներով ապահովված են, հիվանդների մայրաքաղաք գալը անխուսափելի է, քանի որ հիվանդության մոնիտորինգի համար անհրաժեշտ սարքավորումները կան միայն Դիահի դեմ պայքարի հանրապետական կենտրոնում։ Սակայն արդեն պետական և գլոբալ ֆոնդի ծրագրերով նախատեսվում է ևս 6 նման կենտրոնների կառուցում շրջաններում։ Դիահի դեմ պայքարի հանրապետական կենտրոնի տվյալներով 1987 թվականից մինչ այսօր Ադրբեջանում պաշտոնապես գրանցվել է 2224 միավ վարակագիր, որոնցից 87-ը արտասահմանցիներ են։ Դիահից Ադրբեջանում արդեն մոտ 280 մարդ է մահացել։ Խորհրդարանի սոցիալական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Մասալիի շրջանից ընտրված պատգամավոր Էլմիրա Ախունդովան կարծում է, որ միավի տարածումը հատկապես Ադրբեջանի հարավային շրջաններում պատահական չէ, նահամոզված է, որ դրա հիմնական պատճառը տղամարդիկ են։ Նրանք մեկնում են աշխատելու Ռուսաստան և Ուկրաինա, նաև այլ հետսովետական երկրներ, որտեղ միավը շատ տարածված է, այնտեղ վարակվում և վերադառնում են։
Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ նրանք այնտեղ երկրորդ ընտանիք են ստեղծում ու սեռական հարաբերություններ ունենում։ Իսկ օրինակ Ռուսաստանում և Ուկրաինայում միավը շատ ավելի տարածված է, քան մեզ մոտ։ Վարակվելով այնտեղ, այստեղ նրանք առնվազն իրենց կնոջ վարակում են։
հաստալի մի դիանա դիմի բախ օյոլուխտրուլա։
Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանում վարակվածների մեծամասնությունը ներարկային ճանապարհով թմրանյութեր օգտագործողներն են։ Էլմիրա Ախունդովան ասում է, որ թմրանյութերը Ադրբեջան են ներմուծվում սահմանային անցակետերի ոչ բավարար աշխատանքի հետևանքով։ Նրա կարծիքով հարկավոր է խստացնել հսկողությունը, հատկապես Իրանի հետ սահմանում։ Գիզիլագաջի արքելոցի կողմից ծովի բաց հատված կա։ Կարծում եմ, հենց այնտեղից են մաքսանենգները թմրանյութի մեծ քանակություն տեղափոխում, իսկ դրա դեմ լուրջ պայքար չի տարվում։ Ներկայումս Ադրբեջանը այն երկրների շարքում է, որտեղ ՄԻԱՎ-ը մեծ տարածում չունի, հիվանդությունը տարածված է հիմնականում ներարկային ճանապարհով թմրադեղեր օգտագործողների շրջանում։ Ձիահիդեն պայքարի կենտրոնում ասում են, որ ազատազրկման վայրերում ձիահի բուժման համար լավ պայմաններ են ստեղծված, սակայն միևնույն ժամանակ չեն ժխտում, որ վիրուսը լայնորեն տարածված է ազատազրկվածների շրջանում։ Կենտրոնի տնօրեն Խագիգատ Կադիրովան ասում է, որ ՄԻԱՎ վարակագիր ազատազրկվածներից շատերը թմրանյութեր վաճառողներ եւ օգտագործողներն են։ Իսկ Էլմիրա Ախունդովան, ով նախագահին կից ներում շնորհող հանձնաժողովի անդամ է, ասում է, որ սպանության եւ թմրամիջոցների տարածման կամ օգտագործման համար դատապարտվածները ենթակա չեն ներման եւ նրանք պետք է սահաշվի առնեն։ 2008 թվականից խորհրդարանի սոցիալական հարցերով հանձնաժողովը աշխատում է ձիահիդեն պայքարի հետ կապված նոր օրինագծի վրա։ Էլմիրա Ախունդովան ասում է, որ նախագիծը արդեն պատրաստ է եւ եթե այն հաստատվի խորհրդարանի կողմից, ձիահիդեն պայքարի հնարավորությունները ավելի կմեծանան։ Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, որտեղ մոտ 1 ամիս առաջ խորհրդարանը արդեն ընդունել է ՄԻԱՎ ձիահի մասին նոր օրենքը։ Պաշտոնյաներն ասում են, որ դրա շնորհիվ իրավիճակը կփոխվի դեպի լավը, նոր օրենքը կպաշտպանի ՄԻԱՎ վարակագիրների իրավունքները, սակայն օրենքներից եւ տարբեր աջակցման ծրագրերից առավել ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ ուզում են, որ իրենց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չլինի եւ վարակ չունեցող մարդիկ չխոսափեն իրենցից։ Լսենք իմ վրացի գործընկեր Նինո Թախնիշվիլի անդրադարձը։ Այն չի փոխանցվում օդակաթիլային ճանապարհով, թքի, հազի, փրշտոցի կամ համբույրի միջոցով։ Հետևաբար վարակված մարդու հետ շփվելը վտանգավոր չէ։ Հիվանդությունը չի փոխանցվում կենցաղային կամ սոցիալական շփման մակարդակում։ Վտանգավոր չէ բարևել, գրկախառնվել կամ օգտվել նույն սպասքից, սպիտակեղենից, սանհանգույցից։ Վտանգավոր չէ նաև վարակագրի հետ գտնվել նույն կրթական հիմնարկում կամ հանրային վայրում, օրինակ կինոթատրոնում, մարզադաշտում, լողավազանում եւ այլն։ Վիրուսը չի փոխանցվում միջատների միջոցով։ Սակայն հասարակությունը խուսափում է մեզանից, մենք մեղավոր չենք, ուղղակի հանգամանքների զոհ ենք դարձել, ասում է ՄԻԱՎ-ով վարակված այս երիտասարդ կինը։
Չեն նոգագրել ամենտը, չեն չմոխրտան, որ չուլեբրի ադամյանը։
Թող մեզ չմերժեն եւ վերաբերվեն ինչպես սովորական մարդկանց, մենք մեղավոր չենք։ Իմ ամենամեծ ցանկությունը մերժված չլինելն է։ Այս հիվանդությունը ընկերության, ձեռքսեղման, համբույրի կամ շփման միջոցով չի փոխանցվում։ Սա իմ ամենամեծ խնդրանքն է։
Երթոբի դրամացա դա ես արես ողողը չեմ դիդի սատխովորի։
Վերջին 15 տարիների ընթացքում ՄԻԱՎ վարակագիրների նկատմամբ վերաբերվումը ակնհայտ դրական միտումներ ունի, սակայն անելիքներ շատ կան, ասում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ՄԻԱՎ ձիահի ծրագրի համակարգող Ամիրան Գմկրելիձեն։ Նա կարծում է, որ իրավիճակը կփոխվի դեպի լավը շնորհիվ ՄԻԱՎ ձիահի մասին նոր օրենքի, որը Վրաստանի խորհրդարանը ընդունեց 3 շաբաթ առաջ։
Կարելի է ասել, որ վերջին 15 տարիներին դրական փոփոխություններ եղել են, բայց շատ բան կա անելու։ 3 շաբաթ առաջ ընդունած օրենքը ավելի ժամանակակից է եվրոպականին մոտ։ Այն պաշտպանում է ՄԻԱՎ վարակագիրների իրավունքները։
Այն, որ այս օրենքը ավելի լավ կպաշտպանի ՄԻԱՎ վարակագիրների իրավունքները, համոզված է նաև խորհրդարանի փոխխոսնակ Գիգե Ծերեթելին։
Դրանում ոչ մի խտրականություն չի նշվում, ոչ դրական, ոչ բացասական առումով։ Մաքսիմալ նշված են թե պետության, թե ՄԻԱՎ վարակագիրների պարտականությունները, նաև վերջիններից գաղտնիության հարցը։
Վերջին տվյալներով Վրաստանում մոտ 2200 վարակագիր է գրանցված, նրանց մոտ 70%-ը տղամարդիկ են, ՄԻԱՎ վարակագիրների 60%-ը թմրամոլներ են։ Վրաստանում այս վարակի տարածման կայուն աճ է նկատվում, սակայն սա չէ ամենավտանգավորը, ասում է ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի տնորեն թենգիս ծերցված են։
Ամենամեծ խնդիրը վարակվածների աճը չէ, այլ նրանց ուշ հայտնաբերում այսօր կան դեղեր, որոնք ճիշտ է արմատապես չեն բուժում հիվանդին, սակայն նրանց կիրառումը վաղ շրջանից թույլ է տալիս նորմալ կյանքով ապրել երկար տարիների ընթացքում։ Ավելի լավ կլինի, որ հիվանդները շուտ դիմեն մեզ, Վրաստանում կա նրանց օգնելու հնարավորություն։
Նա նաև ասում է, որ ռիսկի խմբերում գտնվող մարդկանց համար ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտությունը անվճար է և ֆինանսավորվում է պետական ծրագրի շրջանակներում, մնացած դեպքերում այն մոտ $10 արժե։ Տարբեր տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպություններ ձիահիդ են պայքարի և կանխարգելման ծրագրեր են իրականացնում Վրաստանում, դրանցից մեկը World Vision Վրաստանն է, որը կանխարգելման ծրագիր է իրականացնում 2003 թվականին։ Այս ծրագրերից մեկի ղեկավար Իրինա Ձագնիձեն ասում է, որ աշխատում են ողջ Վրաստանի տարածքում և նրանց ուշադրության կենտրոնում երիտասարդներն են, միգրանտները, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն ու բուժանձնակազմը։
Տարբեր միջոցառումներ են անցկացնում՝ սեմինարներ, հանդիպումներ, քարոզարշավներ լրատվամիջոցներով։ Ամեն տարի ակտիվ նշում ենք ՁԻԱՀԻԴ են պայքարի համաշխարհային օրը։
ՁԻԱՀԻԴ են պայքարի համաշխարհային օրը ամբողջ աշխարհում նշվում է դեկտեմբերի 1-ին, արդեն 16 տարի է, ինչ Վրաստանը նույնպես նշում է այս օրը, իսկ կառավարությունը 2010-ին նախատեսում է ավելի շատ գումար տրամադրել վարակի դեմ պայքարի համար։ Մոտ ապագայում գլոբալ հիմնադրամի միջոցներով նաև պետության աջակցությամբ կսկսվի նոր բուժկենտրոնի կառուցումը։ Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկն ավարտվեց, այսօր մեր քննարկման թեման միավարակն էր և դրա դեմ պայքարի արդյունավետությունը Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Վերադառնանք օրվա հիմնական թեմային, ինչպես նշեցի հաղորդման սկզբում, այսօր Հանրապետության երկու ընտրատարածքներում падգամավորության լրացուցիչ ընտրություններ են անցկացնում, առավոտից Երևանի թիվ 8 և Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքներում մեկնարկել է քվեարկությունը։ Հիշեցնենք, երկու ընտրատարածքներում էլ լրացուցիչ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն առաջացավ այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի նախկին падգամավորներ Հակոբ Հակոբյանը և Սասուն Միքայելյանը դատապարտվեցին 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների առնչությամբ և զրկվեցին իրենց падգամավորական մանդատներից։ Նոր նշանակված ընտրություններում ըստեյության պայքար չկա, առաջադրվել են մեկական թեկնածուներ։ Մալաթյա Սեբաստիա համայնքում հանրապետական կուսակցության թեկնածու անկուսակցական Կորյուն Նահապետյանը, ով ըստաղորդումների վայելում է խոշոր գործարար ազգային ժողովի падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հովանավորությունը, իսկ Հրազդանում Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Մխիթար Հարությունյանը։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի վկայությամբ այսօր առավոտից շրջում է երկու ընտրատարածներով, քվեարկությունը աչքի ընկնում ոչ միայն պայքարի բացակայությամբ, այլև ընտրողների ակնառու պասիվությամբ։ Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել Կարինեի հետ։ Կարինե,
այո, Կարինե, այն ասեմ, որ այս պահին մենք Հրազդան քաղաքում ենք, որտեղ տեղի ունենում են ազգային ժողովի падգամավորի ընտրություններ, վանաձոր թաղամասում, ինչպես երբ ենթադրվում էր, պասիվ, չափազանց պասիվ ընտրությունները, մեղմ ասած պասիվ, այստեղ հիշեցնեմ, որ նրա Սասուն Միքայելյանի փոխարեն է տեղի ունենում ընտրությունները, և այս բուակը թաղամասում, որտեղ ապրել է Սասուն Միքայելյանը, երկու ընտրատեղամաս կա, 1200-ից ավելի ընտրող ունեն այս տեղամասերը, սակայն այս պայմանագրությամբ մի տեղամասում 18-20 ընտրող է մասնակցել քվեարկության։ Ընտրողներն ասում են, որ սա իրենց կողմից բողոքի ակցիա է։ Մենք ժամանակին մեր պատգամավորին ընտրել ենք, և այժմ չենք ցանկանում այլ պատգամավոր ունենալ, ասում էին մեզ տված հարցազրույցներում։ Քաղաքի մյուս տեղամասերում ընտրությունների մասնակցածների թիվը տատանվում է 300-ի սահմաններում։ Վերաբերում է Երևան քաղաքին, ասեմ, որ մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ բնակչության մեծ մասը ինձ տեղյակ չէր, որ իրենց ընտրատարածքում ընտրություններ են տեղի ունենում, սա Մալաթյա Սեբաստիա թաղամասն է ընդգրկում ընտրատարածքը, ժամը 15:16-ի դրությամբ տեղամասեր կային, որտեղ 2:11-ի չէր հասնում ընտրությունների մասնակցած քաղաքացիների թիվը, թիվ 11 ընտրատարածքում, որտեղ մենք եղան, թե հանձնաժողովի անդամներն ասացին, թե 60 մաս է մասնակցել ընտրություններին, հանձնաժողովի նախագահն էլ իր հերթին հրապարակեց կիսով չափ պակաս թիվ 30, իսկ իմ հաշվարկով պարզապես մենք փոխեցինք ինքներս աշխել այդ ծրագրությունները, ընդամենը 18 մաս էր մասնակցել քվեարկությանը, ասացին, որ պարզապես թե չէին հասցրել վերջնականապես հաշվել եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ ասած ընդհանրապես հանձնաժողովի նախաձեռնած ոչ սովորաբար 150-200 մարդ պիտի որ մասնակցած լիներ այդ ժամի դրությամբ, այսինքն նկատի առնելով նախորդ ընտրությունները, սակայն ընդհանրապես 30 մարդ է մասնակցել այդ ժամի դրությամբ, ապա եթե նկատի ունեն մարդիկ 10-ն այդ եղանակ օրվա տակ ժամին, ինչպես հանձնաժողովականներն էին վստահեցնում, այդ ժամին մի քանի տասնյակը չէր անցնում։ Իսկ ասենք 5-20-ում նաև եղան կտրատեղամասերում մի փոքր համատաբար ակտիվություն կար, գոնե այսպես քվեարկողներ տեսանք մենք անձամբ, ժամը 16-ի դրությամբ մոտ 150 ընտրող էր քվեարկել, հանձնաժողովի անդամները ակտիվությունը բացատրեցին նրանով, որ միակ թեկնածուն հենց այդ քաղաքն է ապրում, որի բնակիչներն են ընդգրկված այստեղ որպես ընտրող։
Կարին է, բայց նաև նշենք, որ ընտրողների պասիվությունը չի ազդի ընտրությունների արդյունքների վրա։
Այո, եթե ընտրությունների մասնակցածների թվի 50%-ը կողմ քաղաքական մենտալիզմ մեկ ձայնով, կողմ քաղաքական առաջադրված միակ տեխնասի օգտին, ապա ընտրությունները կհամարվեն վաղոր և միակ տեխնասուն ընտրված։
Շնորհակալություն Կարինե, հիշեցնեմ հարգելի ընկերներ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի հետ, նա առավոտից շրջում է Հանրապետության թիվ 8 և 25 ընտրատարածքներում, որտեղ այսօր պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ են անցկացվում։ Հարգելի ունկնդիրներ, նշեմ, որ իմ գործընկերը հետևում է ընտրություններին, ընտրատեղամասերը կփակվեն շուրջ կես ժամից և վաղն արդեն առավոտյան 9-ի եթերում Ազատություն ռադիո կանը կներկայացնի քվեարկության նախնական արդյունքներն ու առաջին արձագանքները։
Աշխատանքային նորերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի և աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։
Շաբաթ Հայաստանում մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նաև ակտիվ միջոցառումներ են անցկացնում հանուն կանանց իրավունքների պաշտպանության և ընդդեմ նրանց նկատմամբ իրականացվող բռնությունների։ Հասարակական կազմակերպությունների ուսումնասիրությունները պնդում են, որ Հայաստանում 3 կնոջից 1-ը կյանքում գոնե 1 անգամ ընտանեկան բռնության է ենթարկվում, իսկ նրանց 20%-ը պարբերաբար։ Մեծ հասարակությունում առկա, սակայն հաճախ չբարձրաձայնվող այս թեմայի շուրջ Լիլիթ Հարությունյանն այսօր զրույցի է հրավիրել փորձագետներին և հոգեբաններին։ Լսենք մանրամասները։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պնդմամբ բռնությունը կանանց և աղջիկների նկատմամբ աննախադեպ չափերի է հասել։ Ամեն երրորդ կին աշխարհում իր կյանքի ընթացքում ծեծի, բռնի սեռական հարաբերության կամ այլ դաժան վերաբերմունքի է հանդիպում։ Մեր երկրում գործող հասարակական կազմակերպություններն ասում են, որ հայաստանյան ընտանիքներում կանանց նկատմամբ բռնությունը նույնպես լայնորեն տարածված է, սակայն մեր կանայք նախընտրում են չխոսել դրա մասին։ Որոնք են հայ ընտանիքներում բռնության հիմնական պատճառները, արդյոք որևէ պայքար տարվում է այդ երևույթին։ Այս հարցերն ենք քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի, կանանց իրավունքների կենտրոն հասարակական կազմակերպության ծառայությունների համակարգող Ծովի Կարապետյանի և ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի հետ։ Նախ, եթե կան թվեր, Հայաստանում ինչ պատկեր ունենք սրա հետ կապված։
Ինչ վերաբերվում է մեր թերգծի տվյալներին, ապա ասեմ, որ 2008 թվականի ընթացքում տարեկան կտրվածքով թերգիծը գրանցել է 831 զանգ ընդհանուր առմամբ, որոնց մոտ կեսը վերաբերվել ընտանեկան բռնությանը։ Բացի դրանից, այն կանայք, ովքեր առաջին անգամ են դիմել մեր ծառայության և մենք գրանցում ենք որպես ընտանեկան բռնության դեպ, եղել են 242-ը։ Դրանք ներառել են հոգեբանական, ֆիզիկական և սեռական բռնության դեպքեր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 2007 թվականին անցկացված համահայաստանյան սոցիալական հարցմանը, որը անցկացրել Թուրփանջան հասարակական հետազոտությունների անկախ կազմակերպությունը, ապա թվերը հետևյալն են, որ 66% Հայաստանի կանանց ընտանիքում ենթարկվում է հոգեբանական բռնության, 27%-ը ոչ ծանր ֆիզիկական ճնշման, 12%-ը ծանր ֆիզիկական բռնությունների և 5-6%-ը մոտ սեռական բռնության։
Եթե համատենք 5-10 տարի առաջ,
Թերգիծը սկսել է գործել 12 տարի առաջ և ընդգրկում է Հայաստանի ամբողջ տարածքը, մենք 2004 թվականից նոր հեռախոսահամար ձեռք բերելու հետևանքով, որը հնարություն է տալիս անվճար մարզերից նաև մեզ դիմել, թերգիծը վերանվանվել է ազգային։ Եվ ասեմ, որ այդ տարիների կտրվածքով, եթե համեմատենք, իհարկե զանգերի քանակի ընդհանուր փոփոխություն տեղի չի ունեցել, եթե նույնիսկ տեղի է ունեցել, դրանք աննշան են։ Սակայն ասեմ, որ տարեստարի ավելի գերակշռող թիվ է կազմում ընտանեկան բռնությանը վերաբերվող զանգերը տոկոսային առումով ընդհանուր թվի մեջ։ Եվ դա չեն կապում նրա հետ, որ Հայաստանում ընտանեկան բռնության թիվը աճել է կամ ծավալները մեծացել են, այլ ուղղակի կապում ենք նրա հետ, որ իրազեկության մակարդակն է կանանց մեջ բարձրացել։
Հետիկին Խարացյան, շատ ենք լսում, որ հայկինը, մայրը շատ հարգված է, սակայն իրականում այլ պատկեր ունենք, կարծես թե, եւ ըստ ձեզ, որոնք են բռնության հիմնական պատճառները մեր ընտանիքներում։
Նախ ասեմ, որ հարգված է բառը, պետք է տարողությունը բացել, այսինքն կա հարգանք մշակութային ընկալում, որևէ մշակութում հարգանքը կամ արտաքին դրա դրսևորումը տարբեր է, եւ հաճախ մենք օգտագործում ենք այդպես կարծես թե ունիվերսալ բառ, դրատակ փորձելով հասկանալ ունիվերսալ արժեք։ Մինչդեռ հարգանքի դրսևորումները շատ տարբեր են, օրինակ հայտնի անեկդոտը կա, որ հորը սպանած տղային դատում են, ասում է՝ ինչու սպանեցիր, ասում է՝ դե նորդի ինք խաղում ներվայնացա, անընդհատ ներվայնացա, տվեց սպանցի, ասում է՝ բոխի սպանեցիր, թեկուս կծխիր, մի քիչ կհանգստանայիր, ասում է՝ ոնց ես պապայի մոտ ծխեմ, չծխելը տվյալ դեպքում հարգանք էր, ուրեմն կա մեր մշակութային ընկալման մեջ կենցաղում կա այսպիսի երևույթ, երբ որ կարող են ավելի փոքր հարգանքի դրսևորումներ լինել, բայց իրականության մեջ այդ հարգանքը չլինի։ Երկրորդը հենց այդ հարգանքի հետ կապված ես շատ լուրջ նկատառում ունեմ, մենք խոսքով իսկապես հասարակության մեջ որոշ արժեքներ կամ հաստատում ենք կամ փոխում ենք։ Հիմա կանանց հանդեպ վերաբերմունքը Հայաստանում երկակի է։ Մեկ, կարծեք թե ընդհանուր միջազգային ինտեգրման ծրագրերի շրջանակներում, չասեմ մեր ընտրած քաղաքականության շրջանակներում, որոշ չափով կարծեք թե ինչ-որ քարոշչություն եւ արժեքի վերափոխման ծրագրեր են իրականացվում։ Մյուս կողմից դա արվում է այնքան մակերեսային եւ խորքում այնքան սարկազմ է դրվում մեջ, որ ճիշտ հակառակ էֆեկտ է ունենում, ինքը ավելի վերահաստատում է կամ վերափոխում է այլ արժեք։ Այսինքն, սրա մեջ հասարակության ընկալման կողմից այնքան բացասական երանգներ կան, որ ինքնին այդ ծրագրերը կարող են խաղալ իրենց հակոտնյա դերը, թե տեսեք ես ինչ ա կատարում, ընդհանրապես այդ ֆեմինիզմ, գենդեր, որը սեռերի հարաբերակցության մասին է, բառերն անգամ մեր հասարակության մեջ առաջացնում են երբեմն սարկաստիկ վերաբերմունք։ Եվ վերջապես տեսեք, մենք ունենք 2 տոն կանանց նվիրված, նույնիսկ միամսյակ ենք ասում, սրա մեջ էլ որոշ սարկազմ կա, այսինքն մի դեպքում այս տոները մենք ներգրավելով մեր տոնացույցում հաստատում ենք, որ կանանց հանդեպ պետք է ինչ-որ վերաբերմունք ձևավորենք այս տոների միջոցով, մյուս կողմից տոների կատարման ընթացքում մեր ամենաբարձրաստիճան այրերը նստում են էկրանի առաջ ու պատմում են, թե կանայք ինչքան են զարդարում իրենց կյանքը, այսինքն կնոջը վերապահված է տղամարդու կյանքը զարդարելու դերը, ինչը իսկապես մեր հասարակությունում է, բայց փոխելու մասին խոսքը բնականաբար հանդիպում է պատ, եթե կինը չի զարդարում տղամարդու կյանքը այնպես, ինչպես տղամարդը պատկերացնում է, որ նա պետք է զարդարի իր կյանքը, դա կարող է առաջացնել վերաբերմունքի որոշակի դրսևորում, և երբեմն կարող է այդ վերաբերմունքը լինել ագրեսիվ։ Եթե մենք հասարակության ավելի ստորին շերտեր, անապահով շերտերը գնանք, իսկ մենք այդպիսի հետազոտություններ ունենք և հրատարակություններ ունենք, այնտեղ մենք տեսնում ենք երբեմն անլուր, իսկապես անպատկերացնելի բռնություններ, ընդ որում դա, եթե տղամարդու կողմից է բռնությունը, դա կարող է լինել ոչ միայն կնոջ, իր կնոջ, ընտանիքի այլ կանանց հանդեպ, նույնպես նաև երեխաների հանդեպ։ Ամենից ավելի հաճախ դրանք հարբած տղամարդկանց քայլեր են, և ամենից ավելի հաճախ դրանք նույնիսկ այնքան անկառավարելի են, որ դրանց հետևանքով լինում են ֆիզիկական շատ ծանր հաշմվելու դեպքեր։ Ասել թե սա մեր մշակույթի շարունակականությունն է, անցյալից եկող, մի կողմից այո, կա անցյալում այս երևույթը, մյուս կողմից դժվար է այդպես ասել, անցյալում եթե նույնիսկ բռնություն կար, իսկ կար բռնություն, այնուամենայնիվ այն թե հասարակայնորեն, թե նույնիսկ ընտանիքի ներսում զգալի դատապարտվում էր, այսօր հասարակային դատապարտումը կրում է քարոշչական բնույթ, բայց խորքում իր մեջ պարունակում է ճիշտ հակառակը, հավանություն տալում երանգ կա սրա մեջ, և կնոջ հանդեպ բռնությունը մեր հասարակության մեջ չի գնահատվում որպես ստոր արարք։
Իսկ լուծում եք տեսնում այս խնդրի համար։
Խնդրի լուծումը հենց խնդրի պատճառների մեջ է։ Առաջին հերթին ես ուզում եմ լրացնելով Տիկին Խառատյանի ասածը ավելացնեմ, որ բռնության պատճառը դա միակն է, դիմացինի ներքին իշխելու եւ սեփական կամքը նրան թելադրելու ամենակարճ ճանապարհը դա բռնությունն է, որովհետեւ այլ ուղիները ավելի երկար են եւ ժամանակատար բռնարարի համար։ Իսկ մնացած պատճառները ուղղակի դրանք առիթներ են, որոնց դեպքում բռնությունը դրսեւորվում է։ Ըստ այդմ, եթե մենք խոսենք բռնության կանխարգելման կամ դրա վերացման մասին, պետք է խոսել հենց հասարակության մեջ բռնություն երևույթի նկատմամբ բացասական կարծիք ձևավորելու մասին, առաջին հերթին։
Ինչպես եք դա տեսնում։
Տվյալ մարդը հասկանա, որ իր արածը վատ բան է։ Ուրեմն, մեր կենտրոնը նախաձեռնել է արդեն 2 տարի է եւ հիմա օրենքի նախագիծը արդեն ավարտված փուլում է ընտանեկան մրցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակումը, որը մի շարք գործառույթներ է ներառում, այդ թվում նաեւ հասարակության կողմից տվյալ անձի վերաբերյալ, որը բռնություն է գործադրել, բացական կարծիք ստեղծելը։ Բացի դրանից մենք նախատեսում ենք տարբեր հանդիպումներ անցկացնել դպրոցներում եւ նույնիսկ ասեմ մանկապարտեզներում, որպեսզի այդ քից սկսած երեխաները հասկանան, որ այնինչ իրենց ընտանիքներում Աստվածջանի կատարվում է, դա շատ վատ է, որովհետև մենք ունենք դեպքեր, որ երեխան տեսնելով հոր վարկը, նրա բացակայության ժամանակ, երբ որ մայրը նրան փորձում է ինչ-որ դիտողություններ անել, ասում է՝ «Դու նայ քեզ խելոք պահի, թե չէ հայրիկի նման գոտիս կհանեմ ու քեզ կծեծեմ»։ Այսինքն նա ընդօրինակում է իր հոր վարկը, եւ եթե մայրը նրան չբացատրի, որ այնինչ որ քո հայրիկը անում է, դա շատ վատ է, երեխան այդպես էլ կշարունակի իր հասուն կյանքում այդպես վարվել, իր ընտանիքում, իր կնոջ հետ, քրոջ հետ։
Դա տևական, ինչպես դուք հենց նոր ասեցիք, նույնպես ավելի նորբ եւ շատ տևական ճանապարհ է։ Ես կարծում եմ, մենք միանշանակ այստեղ դեղատոմս չունենք, բայց ես կարծում եմ, որ հակառակն բռնությունը կշարունակի խրախուսվել, քանի դեռ մեր այսպես կոչված հասարակական էլիտար կոչված ընտանիքներում նույնպես բռնությունը նորմալ երևույթ է ընկալվում, եթե նույնիսկ չի կիրառվում, իսկ եկան դեպքեր, երբ որ նաեւ կիրառվում։ Այնտեղ կիրառելիության առիթներն ավելի պակաս են ուղղակի։ Եվ հասարակայնորեն նրանք հովանավորվում են որպես նորմալ վարքի նորմեր։ Ես կարծում եմ, որ մինչև մենք այս խորքին չանդրադառնանք, հազիվ թե մենք ընդհանուր հասարակության մեջ բռնության դատապարտելիության հասնենք, բայց ես կարծում եմ, որ թիվ մեկ խնդիր այնուամենայնիվ կանանց կողմից ըմբոստանալու երևույթն է, ով որ ենթարկվում է բռնության։ Մեր կանայք շատ լուռ և հնազանդ են տանում, բացի հիսերիան, բացի բղավոցը, երբեմն փախչելը, անհատական լուծումները եւ այլն, ընդհանուր առմամբ կանայք բավական լուրջ են տամ։ Տեսեք, ընտանեկան մեծ վերցրեք դատական ստատիստիկան, ընտանեկան բռնության դեպքերի քննությունը դատարանում եւ այդ բռնությունից հետո եղած պատժամիջոցներն ու պատժաչափերը դատարանում։
Ես ասեմ, որ դրանք եթե մարմնական ծանր վնասվածքներ են, այսինքն քրեական օրենսգրքի շրջանակներում են դիտարկվում, իսկ եթե մարմնական լուրջ վնասվածք կա, այսինքն թեթև մարմնական վնասվածք է, ընդհանրապես քրեական օրենսգրքի մեջ չի էլ դիտարկվում եւ ընդհանց գործին սովորաբար չի տրվում։ Իսկ այն հոգեկան տրավման, որ կինը ստանում է ու երեխաները, ընդհանրապես ոչ միտեղ հնարավոր չէ ֆիքսել, եւ դա ամենացավալին է, որովհետեւ միգուցե մարմնական վնասվածքը կապտուկները կամ քերծվածքները անցնեն, բայց հոգեկան տրավման շատ ավելի խորն է ու դրա այդ աշխատանքը շատ ավելի բարդ է։
Տիկին Խարությունյան, ասացիք ըմբոստանան ինչ կերպ։
Ամենատարբեր եւ հենց թե ուս դատական մարմիններին դիմելով, եթե շատ բարդ է կնոջը ստիպել, եթե ամուսինն է, եթե եղբայրն է, եթե հայրն է, ավելի հեշտ է, եթե դա հարևանն է, եթե դա գործընկերն է, եթե դա փողոցում է, բայց քանի որ մենք խոսում ենք հիմա ընտանեկան բռնության մասին, ապա գործնականում շատ դժվար է կնոջը համոզել, որ ինքը դիմի իրավապահ մարմինների օգնությանը, որպես կանոն հենց կինը առաջին հերթին կդատապարտվի հասարակության եւ իր միջավայրի կողմից, եթե ինքը փորձանի ինքը իրեն պաշտպանել։ Այսինքն մեր հասարակության մեջ նաեւ այսպիսի հոգեբանական մեխանիզմների բացակայություն կա։ Մենք սովորաբար լռում ենք, մենք չենք խոսում ընտանիքի ներսում սեռական բռնության դեպքերի մասին, իսկ ընդ որում ոչ միայն ամուսինների կողմից կանանց հանդեպ, մինչդեռ մենք ունենք ցավոք այդպիսի դեպքեր։ Այսինքն մեր հասարակությունը ունի ամոթխածության իր ընտրած տարբերակները, եւ այդ ամոթխածության տարբերակները հիմա մեր բարձրացրած խոսակցության շրջանակներում ցավոք կնոջ դեմ են խոսում։ Այս ամառ ես բազմաթիվ դեպքերի հանդիպեցի, երբ որ օրինակ Մարտոն ու շրջանի, ընդհանրապես Գավառի տարածաշրջանի բազմաթիվ գյուղերում, որտեղ խոպան մեկնած ամուսինները իրենց երիտասարդ շատ կանանց իրենց հետ տանում են, եւ հենց իրենց կնոջ կողքին կնոջ ներկայությամբ զբաղվում են, նո մեղմ ասած քրիստոնեական տերմինով ասած, շնանալով։ Եվ դեպքեր գիտեմ, մի որ կանայք հուսահատված ուզեցել են փախչել, վերադառնալ, փող չունեն վերադառնալու, արդեն երեխա ունեն եւ երեխան առանց ահոր համաձայնության արդեն իրավունք չունի ճամփորդել երկրից երկիր, եւ այս կարգի խնդիրներ են առաջանում, որոնք կնոջը ուղղակիորեն շղթայով կապում են ամուսնուն, այսինքն բռնության հնարավորություն ավելանում է, որտեղ մեր սոցիալական հարաբերությունների մշակույթը ինքը կախվածության մեջ է դրել կնոջը բազմաթիվ ձևերով։ Եվ այս կախվածությունից ազատվելու խնդիրը կամ կախվածությունը շարունակական պահելու խնդիրը երկուսի համար էլ կան։ Կինը պետք է ազատվի, տղամարդը պետք է կախվածությունը պահի։ Այս մշակույթը ցավոք սրտի, կարծում եմ, որ ուղղից երկու կողմին էլ արդեն չի բավարարում, բայց ինքը շարունակական է եւ իներցիականության պատճառով, եւ նաեւ այն պատճառով, որ մեր հասարակական մշակույթն է սեգմենտավորված, եւ մեր սեգմենտներն ուղղակի կարծեք արդեն չեն խառում։ Մեր, այսպես ասած, հասարակության միջակայքտության մշակույթը ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում, որպես մեր հասարակության մեջ արժանապատիվ մարդ կամ ճիշտ հակառակ ինքնասիրությունն արժանապատվությունը կորցրած մարդ ձևավորելու մշակույթ։ Իսկ վաղը մենք կամ արդեն հենց այսօր ապրում ենք մի հասարակությունում, որտեղ բարոյազուրկ ահռելի քանակական շերտ կա։ Սա ընդհանուր մեր հասարակության կենսը ունակության նվազում է նաև, բացի առանձին անհատ դեպքերի իհարկե։
Ես կարծում եմ անտարբերության հետևանք է սա, որովհետև բոլորը կարծում են, թե կուս հենց այն իրավապահ մարմինը, կոնկրետ ոստիկանությունը, որը Հայաստանում դեռևս այսօր վարով իրավասու է այդ գործով զբաղվելու, իրենց մոտ հիմնականում կա այսպիսի կարծիք, որ դա ընտանիքի ներքին հարցն է և ոչ ոք չպետք է խառնվի այդ ընտանիքի ամբողջականությունը խախտի։
Սա ընդհանուր հասարակական վերաբերմունք է, ավելին ասեմ, ես գիտեմ դեպքեր, երբ որ համենայն դեպս կինը քաջություն է ունեցել դիմելու իրավապահ մարմինին, եւ այնտեղ ամոթանք են տվել, այ կնեք, բա ամոթ չի, բա քո ամուսնուն ուզում ես տանեն, չէ, չեմ ուզում տանեմ, բայց ուզում եմ ինձ չծեցի, ուզում եմ իմ հանդեպ որոշ հարգանքով վերաբերվի։ Այս խնդիրը օրակարգից ընդհանրապես դուրս է։
Այո,
շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին կարանց իրավունքների կենտրոն հասարակական կազմակերպության ծառայություն ների համակարգող Ծովիկ Կարապետյանը եւ ազգագրագետ Հրանուշ Խարաճյանը։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, azatutyun.am։
Հաղորդման այս հատվածում էլ լսենք Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական Մաքս Լիբերթի ծրագրի այս շաբաթվա ուշագրավ հաղորդումները։ Իմ գործընկերները կներկայացնեն, ինչպես են ջերուցվում դպրոցները մայրաքաղաքում եւ մարզերում, եւ մի հետաքրքիր ռեպորտաժ բելգիացի երկու արկածախնդիր կանանց մասին, ովքեր որոշել են մոտոցիկլետով անցնել ողջ մուսուլմանական աշխարհը։
2009-ի ծմերը խոստանում է շատ սառնաշունչ չլինել։ Ամենայն դեպս մինչև փետրվար, ասում են օթերևութաբանները, ծմրանը մարդիկ մտահոգ են ոչ միայն սեփական բնակարաններ տաքացնելու համար։ Ծրտի թիրախ հաճախ դառնում են դպրոցները, որոնք չունեն ջերուցման համակարգեր։ Այս օրերին արդեն տնօրեններն ու տնտեսվարները զբաղված են դպրոցները տաքացուցիչներով զինելով։ Օրինակ Աղասի Խանջանի անվան Թիֆիսուներեկ դպրոցի տնօրեն Սիրանուշ Բերբերյանը պատմում է, որ իրենք չունեն ջերուցման համակարգ, բայց այս տարի նոր ելք են գտել ջերուցման հարցը լուծելու համար։
Այս տարի մեզ մոտ վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել, եւ այն եղածին էլեկտրական սալիկները, որ ունում ենք, այդ բոլորը հավել էր, հիմա արդեն դասասենյակներում բոլորը վերականգնվել են, պատուհաններն են փոխվել դպրոցի, որը կարծում եմ շատ մեծ տարբերություն կտա Ջերմասյանի, արդեն դասասենյակներում բոլոր տեղերում տեղադրված այն սալիկները, այսինքն միանգամից մենք կարող ենք այդ աշխատանքը կազմակերպել ջերուցման։
Եթե դեռ մի քանի տարի առաջ տաքացուցիչներ գնելու համար դասարաններում աշակերտների ծնողները գումար էին հավաքում, ապա այսօր այդ խնդիրը չկա, ասում են տնօրենները։ Խնդիրը արդեն քաղաքապետարանի հոգացության տակ է։
Դրանք մեզ տվել է քաղաքապետարանը։
մայրաքաղաքի դպրոցներից մի քանիսն ունեն ջերուցման համակարգ, որոշ դպրոցներ էլ ընդգրկված են սոցիալական ներդրումների ծրագրում ու ստիպված են սպասել, թե իրենց հերթը երբ կհասնի։ Սակայն կան նաև հաջողակ դպրոցներ, որոշ ջերուցման հարցը լուծում են ոչ իրենք, ոչ քաղաքապետարանը, այլ մեկ այլ բոլորովին կապ չունեցող հիմնարկ, ինչպես օրինակ Մայակովսկու անվան դպրոցի հետ պատահեց։ Պատմում է Մայակովսկու անվան TV7 դպրոցի ուսումնադաստիարակչական գծով փոխտնօրեն Գայանե Սաֆարյանը։
Քանի որ մեր հարևանությամբ Ռուսաստանի Դաշնության, արդեն գիտեք, դո Մոսկվա, ռասիսկից էս ցենտրը մոսկովսկի իրենց էլ կացայատուն պիտի կառուցվեր։ Իրենց նպատակահարմար էր օգտվել մեր տարածքից։ Իրենք իրենց միջոցներով կառուցեցին մեզ համար այդ կացայատունը, որից հիմա օգտվում ենք նաև մենք։
Մյուս դպրոցներն էլ ստիպված են սպասել ու օգտվել էլեկտրական սալիկներից։ Դրանք փակ են ու անվտանգ, հավաստիացնում են տնօրենները, բայց էլեկտրաէներգիայի ծախսի առումով ոչ այնքան ձեռնտու։ Յուրաքանչյուր դասարանում տեղադրվում է 7-8 սալիկ, դպրոցի տնօրինությունը ստիպված է լինում ամբողջ ձմեր բարդ մաթեմատիկական հաշվարկներ վարել բյուջեն ջերուցման համար բավարարելու համար։ Սակայն այս մաթեմատիկական խնդիրը ոչ միշտ է միանշանակ պատասխան ունենում։
Յուրաքանչյուր սալիկի ծախսած էներգիայի չափը բան մենք ունենք, եւ դրանով մոտավորապես կարողանում ենք նախահաշվի մեջ հաշվարկել այսքան սալիկը, ինչքան հոսանք կծախսի, բոլորը հաշվապահի մոտ են ուղակի, անգիր չեմ հիշում այդ թվերը, որ հիմա ձեզ ասեմ, այդ բոլորը հաշվարկում ենք, դրան համապատասխան չափով հատկացնում ենք գումար, նույնիսկ մի քիչ էլ ավել, որտեվ զմերա լինում, որ կանխատեսել հնարավոր չի, օրա լինում ցուրտ, օրա լինում տաք։
Հայաստանի մարզեր ձմեռը սովորաբար ավելի վաղ է հասնում, մարզերում ձմեռն իրեն ավելի իրավասու է զգում։ Հայաստանի հեռավոր գյուղերը ջերուցման խնդիր ունեն, դպրոցներից շատերում չկա կենտրոնացված ջերուցման համակարգ ու աշակերտները ստիպված են դասի ընթացքում փայտի կամ հեղուկ վառելիքի վառարանների արտանետած օդը շնչել։ Աճակուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցում սովորում է ընդամենը 17 աշակերտ։ Դպրոցի տնօրենը պատմեց, որ ոչ միայն իրենց դպրոցը գազով ապահովված չէ, այլև ամբողջ գյուղը ունի գազաֆիկացման համակարգ։ Գազային ջերուցման մասին աճակուտում առայժմ միայն երազում են։
Ջերուցումով դիզ վարելիթով։ Ուրեմն բյուջեով հատկացված գումար են հատկացնում, որը ֆիրմայի հետ կապում ենք, այդ գումարը փոխանցում ենք տվյալ ֆիրմային Ջերես բանկ։ Ձեր բերեմ ու վառեմ։
Դիզելային վարելիքով աշխատող վարարանների անվտանգությունը բավարար չէ, ասաց տնօրեն Արտակ Վարդումյանը, սակայն այս ձմեռ նույնպես իրենք այլ ընտրանք չունեն։
Հա դե այնուամենայնիվ չանենք, այդ դգաշ չկա, գյուղում ընդհանուր առմամբ չկա, ոչ Արևան գյուղում, ոչ մեր գյուղում, դրա համար ստիպված դրանով ենք։
Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղը գտնվում է 190 կիլոմետր մայրաքաղաքից հեռավորության վրա։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցում էլ է առկա ջերուցման խնդիրը։ Դպրոցում սովորում է 185 աշակերտ։ Ոսկեվանցի աշակերտները երկու տեսակի վառելանյութով են տականում՝ փայտ և դիզելային վառելիք։ Դիզվառելիքը շնչուղիների համար վնասակար է։ Գյուղացիներն ու տնօրենը շարունակական փոխանակումների մեջ են։ Փորձում են թե գնային ու թե որակական հարմար տարբերակներ գտնել երկու կողմերի համար էլ։
Հայտ ենք վառում, մեզ հեղուկ վառելիք են տալիս, մենք աշխատում ենք, մի մասը դրանից ենք վառում, մյուս մասը, եթե հնարավոր է լինում, հայտ ենք փոխանակում ենք, փայտ ենք վառում։ Փայտի օդը մաքուր է, բայց ամեն դեպքում փայտ է, որ եւ թանկարժի, եւ ասենք թե էլեկտրաէներգիայով լինի, եթե գազով լինի, բնականաբար շատ հարմար կլինի եւ մատչելի։ Հեղուկ վառելիք ենք բերում եւ աշխատում ենք, ինչ հնարավոր է, կամ փոխանակում ենք, կամ գյուղական միջավայր, ասենք, մարդկանց հեղուկ վառելիքը պետքա լինում, աշխատում ենք փոխել, որովհետեւ հեղուկ վառելիքի օդը ծանր է, փայտ ենք ստեղծում եւ փայտով տակացնում ենք դասասենյակները։
Խաշթարակ գյուղը բնակիչները համարում են Հայաստանի Հոլիվուդ։ Հպարտանում են, որ այստեղ են նկարահանվել սիրված շատ ֆիլմեր, «Մենք ենք մեր սարերը» դղամարդիկ, սակայն հայկական Հոլիվուդ գազաֆիկացումը նոր է հասել։ Խաշթարակի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը հեռախոսազրույցի ընթացքում պատմեց, որ այսօր արդեն սկսվել են դպրոցի ջերուցման աշխատանքները։
Այսօր արդեն հստակ արդեն միացնում ենք, հա։ Եկել են մասնագետները, ծերություն կա, այսօր միացնում ենք, սա այն զբաղվում ենք այդ հարցով։ Հա, գիտոնաս աշխատաներ են գազով։ Ձունը գալիս է դանդա, ձունին երկն է երկում, ձունին շում է կերտեր, ձունին եկյատ է բակում։
Երկար տարիներ դպրոցը իր արդեն նախկին դիզելային վառելիք օգտագործող բախտակիցների պես անվտանգության ապահովման խնդիր ուներ։
Դե հիմա վտանգավոր է, ես ժամանակ ապարկետ էր վարարաններ էր ասենք, թե բայց հիմա անվտանգ է, ասենք ասած ունա հերո դպրոցից անվտանգ։
Մեր ուսումնասիրած գյուղական փոքրիկ դպրոցների ցանկից միայն Հաղարծինի դպրոցն էր, որ արդեն 4 տարի է ձմեռը դիմավորում է գազային ջերուցման համակարգերով։
2005 թվականի հունվարի 17-ից մենք գազով ենք աշխատում, տաքացնում ենք։ Ամեն առումները ապահովված է, իտալական կացաններ են, ավտոմատ վերջին, այս բոլոր տեղերը, որտեղ տեղադրված են, վերջին սարքավորումներն են։
Ժամանակակից աշխարհում բնական գազը որպես ջերուցման միջոց օգտագործելու տարբերակները արդեն կամաց-կամաց ետ են մղվում էլեկտրական անվտանգ սարքավորումների կողմից։ Մինչդեռ Հայաստանի շատ գյուղեր ու դպրոցներ սպասում են գազաֆիկացմանը որպես հնարավոր, բայց առայժմ ուշացող հրաշքի։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Max Liberty,
երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։ Max Liberty, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Աղջիկներ, մուսուլմաններ եւ մոտոցիկլետներ, այսպես են անվանել երկու բելգիացի կանայք իրենց ճամփորդության մասին պատմող գիրքը։ Գայա Շոթերսը եւ Թրուի Հանուլեն չէին հավատում, որ մուսուլմանական երկրները ավելի վտանգավոր են, քան մյուս երկրները։ Նստել են մոտոցիկլետներին ու ճամփա ընկել դեպի արևելք, ինքնաթիռով հասել են Իրան եւ այնտեղից սկսել։ Տնից մոտոցիկլետով գալը բարդ չէր, պարզապես չէին ցանկանում ժամանակ կորցնել, նպատակն էր շրջել մուսուլմանական երկրներով։
This is the full road. We took the boat across Turkey. Then the north of Iran. Then we went on to Turkmenistan, Uzbekistan, then to Kyrgyzstan, up there, then about 1 month.
Սա ամբողջ ճանապարհն է, որով անցել ենք։ Անցել ենք Թուրքիայով, ապա գնացել Իրան, հետո Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան, որտեղ մոտ 1 ամիս մնացել ենք, ապա գնացել ենք Տաջիկստան, անցել չինական եւ աֆղանական սահմանին հարող ճանապարհներով, հետո արևմտյան Ուզբեկստան, հետո Թուրքմենստանով հարավային Իրան, ապա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների սահմանով եկել ենք Օման, ապա Եմեն, որտեղից արդեն ինքնաթիռով վերադարձել ենք տուն։
Through the desert in Iran, south, and then we changed our plan, but I say that later. We crossed by boat to Dubai, to Oman, then all the way to Yemen, and back like here, and then we took with the motorbikes airplane home.
Երկու ճամփորդ կանանցից Թրուի Հանուլեն, ով հիմա գտնվում է Հայաստանում, պատմեց, որ իրեն ճամփորդության համար խթան է հանդիսացել առաջին հերթին 1939 թվականին կատարած երկու շվեցարացի կանանց ճամփորդությունը, ովքեր Ford ավտոմեքենայով հասել են Աֆղանստան, եւ հիմա մոտ 70 տարի անց Թրուին եւ իր ընկերուհին գնում են նրանց հետքերով, համոզվելու համար, որ շատ բան չի փոխվել աշխարհում։
We had to buy a motorcycle for Gaia in Austria. Mine was still okay, but I had to change the engine. So it takes quite a bit of time to prepare technically because it's not a normal ride. You have to make your motorbikes much stronger and with a bigger tank. Extra luggage and all these things.
Գայայի համար մոտոցիկլետ պիտի գնեինք Ավստրիայից։ Իմ ավելի լավ վիճակում էր, բայց ես էլ պիտի շարժիչը փոխեի։ Բավական ժամանակ է խլում տեխնիկապես նախապատրաստվելը, քանի որ մեր ճամփորդությունը սովորական չէր։ Պետք էր մոտոցիկլետները շատ ավելի հզոր դարձնել, ավելի շատ բեռնելու եւ այլ բաների համար, պատմեց Թրուին։ Ճամփորդության առաջին երկիրը եղել է Թուրքիան։ Թրուին Թուրքիայի մասին պատմելիս որպես առանձնահատկություն նշում է երկրի բազմազանությունը։ Գտնվում ես լողափին, որը ոչնչով չի տարբերվում արևմտյան լողափներից։ Հետո քշում ես ընդամենը 50 կիլոմետր եւ հայտնվում
And then drive 50 kilometers and come on these type of roads in the middle of nowhere with small villages and like back in time, and everything is very close together. You get a very modern Turkey and then a very traditional Turkey who is also quite conservative at times.
Հայտնվում ես աստված գիտի, թե որտեղ, կարծես ետ ես գնում ժամանակի մեջ, տեսնում ես շատ ժամանակակից Թուրքիա, ապա պահպանողական ու ավանդական Թուրքիա, փոքր գյուղերով, ժամանակակից ու ավանդական երկրի մասերը իրարից մի քանի կիլոմետրերով են առանձնանում։ Թրուին պատմում է, որ Թուրքիայում եղել էր նաև 1999-ին երկարաժամկետ այցով, և իր կարծիքով Թուրքիան գնալով ավելի պահպանողական է դառնում, և ոչ թե հակառակը։ Նա իր այցելած երկրներում լուսանկարներ անելուց բացի, նաև մշակութային դիտարկումներ է կատարել։ Մահմեդական երկրները շատ հարցերում նման են, բայց բոլոր ունեն իրենց առանձնահատկությունները, որոնց մասին Թրուին և իր ընկերուհին խոսում ու պատմում են ամենատարբեր վայրերում։ Գրաֆիկ դիզայներ և ինքնուս լուսանկարիչ, մոտոցիկլետային փորձը 14 տարի 350 000 կիլոմետր, լավ մեխանիկ է տարական ռուսերենի իմացությամբ, աշխարհի, աշխարհագրական, պատմական և մշակութային իմացությամբ, հատուկ բնորոշումներ, բետոնային առողջություն, չի դժգոհում 10 ժամանոց ուղևորությունից հետո, դիմանում է շոքին, նաև ջրադիմացկուն է, վայրի ճանապարհորդ է, աշխարհի քարտեզի լավագույն կարդացող, բացասական կողմեր, ամեն օր ինչ-որ բան է կորցնում, վախենում է կարիճներից։ Սա Թրուի ինքնաբնութագիրն էր, որը նա ներկայացնում է իր մասին գրելիս։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվ հաղորդման ավարտին ռեպորտաժ Իսրայելից, տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը կպատմի առողջապահության ոլորտում Հայաստանի և Իսրայելի միջև իրականացվող ծրագրերի մասին։
Որպես շարունակություն մոտ 1 ամիս առաջ արձարծված հայ-հրեական առողջապահության ոլորտում համագործակցության ճանապարհորդելու ենք այսօր Իսրայելի հյուսիս դեպի Հայֆա, որտեղ Նեցիոն պետական բազմաճյուղային առողջապահական կենտրոնի Շեմեր միջազգային կենտրոնի բաժնի ղեկավար Լուսինե Ասլանյանի հետ կզրուցենք։ Սակայն մինչ այդ մի փոքր վերջին այս 1 տարվա ընթացքում հայ-հրեական առողջապահության ոլորտում համագործակցության մասին։ Չնայած որ դիվանագիտական հարաբերությունները ցավոք սրտի երկու երկրի միջև դեռ չունեն այն ցանկալի մակարդակը, սակայն ոչ դիվանագիտական արդեն մշակութային, սպորտային ու ինչու չէ նաև առողջապահության ոլորտում զգալի դրական տեղաշարժեր են նկատվում։ Իսրայելում անցկացվող տարբեր փառատոնների, մրցաշարերի ու հանդիպումների ցանկալի հյուրերն են դարձել նաև հայերը։ Հետաշխությունը կարծես թե երկուստեք ավելացել է։ Շատ չչարաշահելով մեր ռադիոլսոնների համբերությունն ավելի կոնկրետ այս անգամ պատմենք առողջապահական ոլորտում գրանցված նորությունների մասին։ Լուսինե Ասլանյանը 1995 թվականից ղեկավարում է Շեմեր բժշկական կենտրոնի առողջապահական զբոսաշրջության բաժինը։
Իոքուտ հիվանդի դյուրին և մատչելի դարձնելու համար պայմանագրեր ունենք Հայաստանի մի շարք հիվանդանոցների հետ։ Եվ նաև ուզում եմ նշել, որ շատ մասնագետներ ենք ընդունում որակավորման բարձրացմանը։ Քանզի այդպես աշխատելը և դյուրին եմ, և թե նաև ավելի օգտակար։
Համագործակցում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ու շուրջ 1 տասնյակ հայաստանյան առաջատար բուժմեավորումների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Երևանի Արաբկիրի Շենգավիթի բժշկական կենտրոններ, Հայաստանի Կարմիր Խաչը և այլ հաստատություններ։ Իհարկե կան նաև բազմաթիվ դժվարություններ։ Ինչպես գիտեք, Իսրայելը Հայաստանի Հանրապետությունում չունի դեսպանատուն, որի պատճառով զանազան ծանր հիվանդություններ ունեցող հայաստանցիները ստիպված են մեկնել Վրաստան, անցնել հյուպատոսական ստուգում, որից հետո նոր ժամանել Իսրայել։
Ցավոք սրտի չեմ կարող կոնկրետ պատասխանել ստույգ այդ հարցին, բայց ըստ պահանջի դեսպանը պահանջում է բոլորին գնալ Թիֆլիս, ներկայանալ ֆիզիկապես, անցնել ինտերվյուն և դրա հիման վրա նոր գալ Իսրայել Շեմեր։ Չնայած կարող եմ ասել, որ մենք աջակցում ենք, նույնիսկ եթե հիվանդը ծանր վիճակում է, բայց ինչևիցե պահանջում են, որ հիվանդը ներկայանա Թիֆլիս։
Կան նաև շատ քաղաքացիներ, որոնք բուժման պատրվակով ցանկանում են մեկնել Իսրայել, և սրանով են նաև պայմանավորված Անդրկովկասում գտնվող այս հրեական դեսպանատան նման խիստ մոտեցումը։ Ինչպես գիտեք, Իսրայել ոչ բոլոր երկրներից է կարելի առանց վիզայի մեկնել, ավելացրեց թե
գիտեք, փորձում են, և դրա հիման վրա երևի ինչ-որ ձայներ է հասել դեսպանատուն, և ինձ թվում է, որ դա կապ ունի դրա հիման վրա այդպիսի բարդություններ են, բայց գիտեք, ամենաբարդությունները մեծ ոչ թե վիզային, քանի որ մենք կարողանում ենք օգնել, աջակցել, ամենամեծ խնդիրը ֆինանսականն է։
Հրեական այս պետությունն ի տարբերություն օրինակ եվրոպական երկրների շատ դեպքերում ավելի խիստ է հարցերին մոտենում, և ֆինանսական խնդիրների դեպքում չի աջակցում հիվանդներին։ Բարեգործական սկզբունքներով բուժում կամ պետական պատվեր նույնիսկ իր երկրի քաղաքացիները չունեն։ Ինչևէ, հետաշկիր է, թե որքան հայ հիվանդ է տարեսկզբից մինչև օրս ընդունել Շեմեր բժշկական կենտրոնը։
Գիտեք, այս տարի տարի, այսինքն 2009 թվականին մենք Հայաստանից ընդունել ենք 42 հիվանդ այս պահի դրությամբ։ Հունվարից մինչև դեկտեմբեր նաև կա հիմա մեկ հիվանդ, որը որ մեզ մոտ է, անցնում է դիագնոստիկա։
Շտապենք փաստել, որ հայ-հրեական առողջապահության ոլորտում համագործակցությունը չի եզրափակվում միայն Իսրայելում բուժմամբ։ Առանձին ուշադրություն է դարձվում նաև հայ մասնագետների վերավորակավորմանը։ 8 հայ բժիշկ է վերապատրաստվել այս կենտրոնում։ Պետք է նաև փաստել, որ Բնեցիոնից բացի նաև Տելհաշոմեր հիվանդանոցի միջազգային բաժինն է զանազան առողջապահական ծրագրեր իրականացնում Հայաստան, որի փայլուն օրինակներից մեկը սեպտեմբերին Երևանում բացված կանանց արհեստական բեղնավորման կենտրոնն է։ Ամփոփելով առողջապահության այսօրվա թեման, հարկի ավելացնել նաև, որ ոչ միայն հայաստանցիներն են ժամանում Իսրայել բուժման նպատակով, այլև շատ նախկին հայաստանցիներ են Իսրայելից մեկնում հայրենիք բուժ օգնություն ստանալու համար։ Այո, մի զարմացեք, կան բազմաթիվ փաստեր, խոսն այս դեպքում ատամնաբուժությանն է վերաբերում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Հայֆա։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.net